mreefu illee jennee qophii cuuphaa dabarra cuuphaan barana amboo takkidansaa ulfeessanii islaamaaf kiristaanilleen fula cuuphaa itti qopheessan tanatti lafa qulqulleesseetiin qophitan midhaasee jedhani naakor malkaan werge. Dhaabii aadaa saayinsii fi barnoota tokkummaa mootummoota akkuma gadaa Oromoollee galmeessee cuuphaallee waan addunyaan irra wabarattuu jedheetiin galmeessee tan irratti sahaa'ee daamtoolleen waan qopheessite jira namallee dudubbifte.
Har'a guutuu biyyattiitti ayyaanni cuuphaa kan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo biratti kabajamaa oleera. Ayyaaneffamuu ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan raadiyoon Sagalee Ameerikaa luba tokko dubbisee jira. Mallaakee Gannat Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa Guddataa jedhamu. Cuuphaan kan eegale jechuun waa'ee ayyaana cuuphaa yeroo ibsan.
Nama jalqabaa kan ta'e abbaan keenya Addaamiif haati keenya Hewaan cubbuu hojjechuudhaan mucummaa isaanii sabaniiru. Mucummaa isaanii cubbuun harkaa fuudhame kana gooftaan keenya lammata akka isaan dhalataniif lammata dhalatanii mucummaa isaanii jalqabaatti kabaja isaanii bakka isaanii jalqabaatti akka isaan deebi'aniifidha. Lammata dhalachuun immoo haadha ofiitti deebi'anii tun ta'in akkuma wangeela Yohaannis. Boqonnaa 3:5 kaasee gooftaan keenya Niqodimoosiin barsiisee turetti namni kan lammata dhalatu bishaanis hafuura qulqulluu irraa dhalata jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya nama kabaja isaa gadhiisee mucummaa isaa dhabe kana mucummaa isaa deebisuuf jecha guyyaa har'aa kana yaadannoo kanaan dhalatee akka foonitti jechuudha. Haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam dhalatee gaafa waggaa 30 cuuphame gooftaan keenya gaafa waggaa 30 cuuphamuun isaa kun Addaam gaafa dhalate sana gaafa uumame nama waggaa 30 qeerroo dargaggeessa waggaa 30 ta'eeti Addaam kan uumame nama dhalate gaafa waggaa 30 ta'e dhalate mucummaa isaa dhabe kanaaf mucummaa deebisuuf jedheetu guyyaa sana cuuphame jechuudha.
Yeroo ayyaanni cuuphaa gahu waggaa waggaadhaan kabajamuun yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos raawwatee fi jedhan abbaan Gabra Maariyaam.
Kunis egaa gooftaan keenya kan cuuphame. Mucummaa keenya deebisuuf fakkeenya nuuf ta'u waan ta'eef ga'uunis waggaa waggaadhaan yaadannoo sana yaadanna jechuudha malee waggaa waggaan gaafa cuuphamnu kana waggaa waggaadhaan mucummaa fillaase irraa arganne dhalannaa osoo hin ta'in waggaa waggaan yaadannoo gaafa sanaa yaadachuuf kabajanna jechuudha ayyaana cuuphaa kana.
Ayyaanni cuuphaa bara 2012 akka Itoophiyaatti ayyaana gammachuu dachaan kabajamedha. Ayyaanni cuuphaa hambaalee Itoophiyaan Yuuneskootti galmeessifte keessaa tokko ta'eeraa kan jedhan lubni kun sadarkaa Oromiyaatti wantoonni ayyaana cuuphaa bara kanaa adda taasisan hedduudha jedhaniiru.
Addunyaatti galmaa'uusaan gammachiiseera. Inni lammataa ayyaannumti cuuphaa saba Oromoo biratti aadaaf duudhaa Oromoo waan kabajamuuf kabaja guddaadha. Inni sadaffaan garuu barana manni lubummaa Oromiyaa bakka garaagaraatti waajjira keenya banachaa yeroo jirrutti saba keenya wajjin gadi buunee sagalee Waaqayyoo afaan isaaniin akka isaan baratan luboonni afaan isaaniin akka isaan barsiisan uummanni jaarsaaf jaartiin daa'imni afaan dhagaaniin sagalee Waaqayyoo akka isaan barataniif barahuun gochaa jirru kana keessa kabajamuun sanuuf immoo ayyaana guddaadha. Duraan ayyaanni garaagaraas Oromiyaa keessatti gaafa kabajamu ayyaana amantaan fakkaatu. Alaabaan bataskaanatti dibamaa ture. Alaabaan sun 100% dhaabbatara jechuu yoo dhabne illee koreen mana lubummaa kun lallabaa gorsaa jirrutti bataskaanni alaabaa hin qabdu. Mallattoon bataskaanni qabdu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jedhu. Kanaaf alaabumti jedhamu naannaa bataskaana keenyaatti bakka hin qabu.
Ayyaanni cuuphaa akka naannoo Oromiyaatti Oromoota hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo ta'an uffannaa aadaan faayamanii wantoota eenyummaa isaanii calaqqisaniin ayyaaneffachaa oolan jedhan abbaan Gabra Maariyaam. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra.